Latvijā, protams, šajā lēmuma, nu, viņi tā divējādi jāstās. Pirmkārt, protams, mēs visi gribētu redzēt lētāks kredīta resursus, bet jāņem vērā, ka Eiribor procentu likmes, kuras piemēro kreditēšanā, viņas jau ir pazeminājušās no pagājušā gada, tātad tirgus ir skrējis pa priekšu centrālajai bankai, kas nozīmē, likmes ir drusciņu zamākas nekā bija pagājušā gada vidū. Savukārt otra lieta, hipotekāro kredītu portfeļiem, tiem, kuriem ir kredīts paņemts līdz pagājušā gada oktobrim, viņiem, protams, aprīlī atnāk 1% maksājuma kompensācija, kas arī Latvijā atvieglo dzīvi esošiem kredītiem. Uzņēmumiem un tiem, kuri plāno ņemt kredītus, protams, situācija nav tik forša, jo nu, ir jārēķinās ar to procentu likmu līmeni, kāds viņš šobrīd ir, ar cerību, ka šī gada vidū, gada otrā pusē likmes varētu vēl nedaudz pazemināties no pašreizējiem līmeņiem.